Presidenti amerikan Donald Trump. Huawei po akuzohet nga Shtetet e Bashkuara se bashkëpunon me qeverinë kineze. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se ajo paraqet të rrezik për sigurinë kombëtare të SBA-s, por kompania Huawei dhe qeveria kineze po imojnë akuzat. Më shumë hëllësi materialin në vazhdim. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se çështja e kompanisë Huawei mund të jetë pjesë e një marrëveshjeje tregtare ndërmjet SBA-s dhe Kinës, pavarësisht se kompania telekomunikacioneve është shumë e rrezikshme. Lufta tregtare SBA-Kin është përshkallëzuar në javët e fundit me rritjen e tarifave dhe kërcënime për më shumë veprime në të ardhmen. Washingtoni e ka vendosur kompaninë kineze Huawei në listën e zezë tregtare. SBA-ja thot se Huawei përbën një rrezik të sigurisë kombëtare, ndërsa Pekini akuzon SBA-n për ngacmimin e kompanisë. Huawei është shumë e rrezikshme, u tha gazetarëve Trump në shtëpinë e bardhë. Në ndërkohë, Ministria Jashtme e Kinës denoncoi komentet e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, i cili tha se shefi ekzekutiv i Huawei po gënjen lidhur me lidhjet e kompanisë së tij me qeverinë e Pekinit. Sekretari Pompeo tha të njëjtën se shefi ekzekutiv i Huawei ishte duke gënjur lidhur me lidhjet e kompanisë së tij me qeverinë e Pekinit dhe ai beson se më shumë kompani amerikane do të prishnin lidhjet me gigantin e teknologjisë. Ai tha se Huawei paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të SBA-s. Disa politikanë amerikanë po bëjnë të gjitha llojet e thashëthemeve, por jo duke dhënë dëshmi, tha zëdhënësi ministrisë së jashtme të Kinës, Liu Kang. Javën e kaluar, administrata e presidentit Trump vendosi të shtojë kompaninë Huawei në listën e entiteteve e cila ndalon kompanitë të blejnë teknologji nga firmat amerikane pa miratimin e qeverisë. Të hënën, kompania amerikane Google vendosi të ndalojë disa përditësime në sistemin Android për telefonat Huawei. Kjo bazë shënon goditje ndaj kompanisë kineze, pasi përdoruesit e pajisjeve të saj nuk do të mund të përditësojnë aplikacionet nga sistemi operativ Android. Huawei përballet me një reagim në rritjen nga vendet perëndimore të udhëhequra nga SBA mbi rreziqet e mundshme që paraqiten duke përdorur produktet e saj në rrjetet e ardhshme mobile. Disa vende kanë ngritur shqetësime se pajisjet Huawei mund të përdoren nga Kina për mbikëqyrje, akuza që kompania i ka mohuar me forcë. Huawei ka thënë se nuk paraqet ndonjë kërcënim dhe se është i pavarur nga qeveria kineze. Përgjigja më e mirë ndaj SBA-s është se firmat kineze vazhdojnë të rriten më shumë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Tregtisë Kinës Gao Feng në një konferencë në Pekin. Dy ekonomitë më të mëdha në botë, Kina dhe SBA-ja, janë përfshirë në një mosmarrëveshje të egër rreth raporteve tregtare që nga ditët e para të presidencës së Donald Trumpit. Jo vetëm që SBA-ja akuzon Kinën për vjedhjen e pronës intelektuale, por kërkon që Pekini të bëjë ndryshime në politikat e saj ekonomike, të cilat thotë se padrejtësisht favorizojnë kompanitë vendase përmes subvencioneve. Trump gjithashtu dëshiron të shkurtojë deficitin tregtar të Amerikës me Kinën, për të cilën ai thotë se po dëmton prodhimin amerikan.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore e PE-s ka bërë të ditur se deri më tash janë ngritur 20 akt akuza kundër 21 personave për veteranët të cilët dyshohet se kanë mashtruar me dokumente të falsifikuara, ashtu që të fitojnë statusin e veteranit. Prokuroria Lumturie Vuçetaj ka thënë në një konferencë për media në PE se deri tani kanë hetuar 800 nga gjithsej 7830 dosje që ka pranuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Vuçetaj ka thënë se prokuroria do të vazhdojë hetimin e secilit rast në mënyrë individuale. Prokuroria Speciale e Kosovës nga provat e siguruara deri më tani ka vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtar të ish ushtrisë Lirimtare të Kosovës, buxheti i Kosovës është dëmtuar në shumën prej mbi 68 milionë euro. Lidhur me këto raste, në vitin 2018, prokurori Elez Zeblaka i pati dhënë dorëheqje. Ai kishte thënë se ka pranuar kërcënime, sa ka qenë duke hetuar disa raste të dyshuara për manipulime me listat e veteranëve të ish ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ministri i punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha se puna e tij është që të sigurojë që asnjë vend tjetër të mos e njohë pavarësinë e Kosovës. Sipas tij, Serbia po tregohet e suksesshme në të bindurit e vendeve të tjera që të tërheqin njohjen e Kosovës, por shtoi Dačić, një gjë e tillë shqetëson disa vende perëndimore. Datë që po ashtu tha se vizita atij e fundit në Afrikë ishte e suksesshme pasi ka njoftuar 7 vende afrikane në lidhje me situatën në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, pavarësia e Kosovës është njohur nga 116 vende të botës, në mesin e tyre janë edhe 13 shtete për të cilat autoritetet e Serbisë pretendojnë se kanë tërhequr njohjen. Kabineti Komisionarit për zgjerim në Bashkimin Evropian Johannes Hahn po e konsideron seriozisht mundësinë shtyrjes së publikimit të pakos së zgjerimit të BE-s, bënë të ditur për Radion Evropa e Lirë burime brenda Komisionit Evropian. Kjo pasiguri brenda institucioneve të BE-s vjen si rezultat i presionit nga disa vende anëtare, të cilat nuk janë të gatshme të diskutojnë çështjen e zgjerimit në takimin e muajit qershor. Publikimi i pakos së zgjerimit është planifikuar të ndodhë më 29 maj dhe një diskutim në nivel të ministrave të mbahet në qershor. Megjithatë, disa vende anëtare nuk janë gati të debatojnë me që duhet të vendosin për rekomandimin e Komisionit Evropian për fillimin e negociatave të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Kryeministrja britanike Theresa May ka thënë se do të tërhiqet më 7 qershor duke hapur rrugën për një kryeministër të ri të Britanisë së Madhe. Në një deklaratë emocionale dhe me lot në sy, May tha se ajo kishte bërë më të mirën për të respektuar rezultatin e referendumit për daljen e Britanisë nga BE-ja. Ajo shprehu keqardhje të thellë se nuk ishte që në gjendje të përfundonte procesin e Brexitit. Megjithatë ajo tha se një kryeministër i ri është në interesin e mirë të vendit. May ka qenë në presion për të dhënë ndërheqje pasi disa deputetë të partisë së saj dolën kundër planit të ri të Brexitit, të cilin May tha se do ta dërgojë për votim në parlament. Që nga janari i këtij viti, Parlamenti Britanik ka hedhur poshtë 3 marrëveshje të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Facebook thot se ka fshirë 3 miliard llogari të rreme nga tetori i vitit të kaluar deri në mars të këtij viti, dyherë më shumë se 6 muajt e mëparshëm. Raporti më i ri i Facebookut megjithatë nuk tregon edhe sa llogari tjera kanë mbetur pa u fshirë. Rritja e numrit të llogarive të fshira tregon se sfidat me cilat përballet Facebook në heqjen e llogarive të krijuara nga kompjuter për të përhapur virus, lajme të rreme dhe materiale të tjera të pakëndshme, tha kompania në një deklaratë. Facebook thot se shumica llogarive të rreme janë bllokuar brenda disa minutave të krijimit të tyre para se dikush t'i shihte dhe t'i raportonte ato në kompani. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.